Dobar dan i dobrodošli na još jednu kafu sa psihologom. Mislili smo da ćemo ovu kafu moći da popijemo uživo, ali sticajem okolnosti i nastavka epidemije, odnosno pandemije, i dalje moramo sastanke, odnosno ove naše kafe, da pijemo kod kuće, a da se družimo putem Zooma. Današnja tema kafe i razgovora je funkcionalna depresija i zato imamo zaista savršene sagovornike za temu. Pokušat ćemo da rasvetlimo zaista jedan nov psihološki ili, kažem, psihijatrijski fenomen. Doktor Dušan Kalata, specijalista medicinske psihologije iz bolnice za psihijatrijsku ili za psihijatriju Dragiša Mišović-Dedinje. Sam dobro rekao,
jesi.
Dušanka, dobrodošla. I Anmari Ćurčić, koja je pokrenula inicijativu za tebe, hashtag važno je. Zdravo i tebi, Anmari.
Zdravo, zdravo.
Danas, evo, govorimo o jednom poremećaju koji je prisutan i rasprostranjen, i kada pročitate kakve simptome pokazuju ljudi koji boluju od funkcionalne depresije, mnogi ljudi će prepoznati ljudi iz svog okruženja ili možda kod sebe neke od tih simptoma, što nije retka situacija kada se čitaju psihijatrijski ili simptomi, ali radi se o jednom poremeću koji još uvek ne postoji kao zvanična dijagnoza, ali se sve češće pominje, i radi se o ljudima koji ponekad i u dugom vremenskom periodu pate od depresije, ali to jako teško uočiti spolja, i to je nešto što ljude izjeda iznutra i troši njihove psihološke resurse, a najstrašnije od svega je što, za razliku od one klasične depresije čiju smo kliničku sliku učili na fakultetu i viđali, gde se vidi da neko ima problem i zaista može da se vidi da je duboko u nekoj psihozi, ovde spolja izgleda sve normalno, i zato je ovaj poremećaj toliko i komplikovaniji i za dijagnostifikovanje, ali verovatno i za lečenje, a isto tako i zahteva nekakve dodatne resurse od onih koji boluju i pate. Dušanka, da li je ovo jedan onako mit iz časopisa i magazina i life coach priča, ili zaista pojavljuje u praksi? Da li ga prepoznaješ i da li, na koji način misliš da se on može prepoznati u odnosu na, recimo, neke simptome klasične depresije?
Nije mit, to je realnost, i ja ću početi od jedne dosta česte situacije koju imamo u realnosti u psihoterapijskim seansama kada nam dođu klijenti po prvi put. Često sa jednim intenzivnim osjećanjem krivice počinje sa rečenicom: meni je sve u životu super. Imam super posao, dobro funkcionišem, imam dobru vezu, družim se, izlazim, idem na jogu, treniram, trčim maratone i tako dalje, a iznutra se osjećam užasno. I to bi nekako ukratko bilo opis šta je u stvari ta funkcionalna depresija, koji je jedan dosta ovako nezgrapno preveden termin iz stručne literature, koji glasi na engleskom high functioning depression, odnosno depresija kod visoko funkcionalnih ljudi. A ovako kad kažemo funkcionalna depresija, zvuči kao da ona nečemu služi, kao da ima neku funkciju. A depresija nikada nije funkcionalna, depresija je uvek maligna. Ono što ovu depresivnost razlikuje od klasičnog depresivnog poremećaja, i po čemu u stvari najviše liči na ono što se zove u psihijatrijskim nomenklaturama, klasifikacijama bolesti, kao distimija, a sad u ovoj novoj američkoj neki persistentni depresivni poremećaj, jeste jedno dugotrajno osjećanje depresivnosti koje traje više godina i koje po svom kvalitetu, odnosno ti simptomi po svom kvalitetu, intenzitetu, nisu intenziteta kao za klasičnu depresivnu epizodu. A svi simptomi su tu, uključujući dva ključna, to je depresivno raspoloženje, koje nije tuga. To je osjećanje beznađa, očaja, praznine, jedne besperspektivnosti, jedan negativan doživljaj sebe i gubitak zadovoljstva. To su dva ključna simptoma depresije, uz koje posle idu i neke druge tipične poremećaj sna u vidu preteranog spavanja ili nesanice, poremećaj ishrane u smislu preteranog apetita ili smanjenog, ili niz drugih simptoma. Depresije može se nekada manifestovati kroz hroničan bol, kroz glavobolju ili kroz bolove u leđima. E sad, ono što ovaj kompleksan fenomen, u stvari pa, psihopatološki razlikuje, jeste baš ta socijalna fasada. To su ljudi koji su visoko funkcionalni, dakle oni spolja gledano ne odaju ni jedan znak depresije, po čemu vi depresivnog pacijenta lako prepoznate. I većinu psihijatrijske poremeće, ljudi su prosto disfunkcionalni, ne mogu da rade, ne mogu da se druže, ne mogu da imaju vezu, ne mogu da se koncentrišu, prosto ne valja, vidi se da ne valja. Kod visoko funkcionalne depresije fasada je savršena, nekada je i mnogo investirano u nju, da sve izgleda još bolje nego što jeste, a iznutra jedan strašan osjećaj mraka, očaja, izolovanosti, usamljenosti, praznine i krivice zbog toga što se tako osoba osjeća.
Nastavit ćemo, dakle, to bi bila ona osnovna slika koju možemo da prepoznamo. Ann, ti si pokrenula ovu inicijativu upravo zbog jednog ono ličnog iskustva koje si doživela, i da li si prepoznala možda neke od ovih simptoma? Dakle, ti si u porodici imala jednu tragediju vezanu baš upravo za depresiju. Da li su ovo neke stvari koje možeš onako da prepoznaš iz ovoga svega što je Dušanka nabrojala? Dakle, vrlo često osjećamo neke probleme, ali ovo je nešto što je onako, kako kažem, dosta duboko i teško i traje godinama. Ali s druge strane, teško se može prepoznati u okolini. Kako izgleda ta fasada sa kojom se srećemo kod ovog poremećaja?
Pa, kao što je malo čas Dušanka rekla, znači, mi smo 11. novembra 2018. smo doživjeli najužasniju moguću tragediju. Naša ćerka Marija je preminula od suicida. Kogod je iole poznavao Mariju, rekao bi, Marija je sinonim za osmeh, sinonim za pozitivnu energiju, sinonim za komunikativnost, i mi smo često umeli da se šalimo u porodici: Mariju da baciš na Mars, ona će posle 30 sekundi biti sa svojom ekipom malih Marsovaca. Dakle, apsolutno nikakav, ni jedan jedini znak nismo prepoznali. Ona je bila ostvarena osoba, osamostalila se, bavila se poslom koji voli, izuzetno komunikativna, znači imala je svoju ekipu, osamostalila se kao što je normalno sa 25 godina da se osamostali, znači radila je, mogla je da zaradi dovoljno za život. Pri tome moram da podvučem i dolazi, možda je nezahvalno iz moje perspektive da govorim o tome, ali zaista dolazi iz porodice skladne, bez nekih konfliktnih odnosa, iz porodice u kojoj smo i suprug i ja, prosto smo tako vaspitavani da o svemu možemo otvoreno da razgovaramo. Naravno, u periodu kogod ima dete, tinejdžera, adolescenta, vrlo dobro zna koliko burno to odrastanje može da bude. Drugo, setimo se i sebe samih u krajnjoj liniji sa 15, 16, 20 i tako dalje. Elem, da skratim priču, kod Marije ni jedan jedini znak nije postojao, barem ga mi nismo prepoznali. Mi, znači, ja mogu samo da nagađam šta je razlog, da li je to bila ta takozvana nasmejana ili funkcionalna depresija o kojoj Dušanka je govorila, ili je nešto drugo. Mi odgovor na to pitanje, nažalost, nikada nećemo dobiti. Razlog zbog kojeg sam pokrenula tu inicijativu je upravo spoznaja da smo u celoj toj tragediji, imajući u vidu koliko smo podršku imali i sticajem okolnosti što je moja sestra psiholog, pa smo imali i tu vrstu, uslovno rečeno, stručne pomoći unutar porodice, barem je ona mogla da hendla, naravno nije se bavila, jer je i ona sama prolazila kroz istu traumu kroz koju smo ukranjili, ni cela porodica je prolazila kroz iste, ali naša prednost je bila u tome što smo zaista znali na koja vrata da kucamo i da potražimo psihološku pomoć. Posebno u takvoj situaciji, kada se dogodi takva tragedija, imajući u vidu predrasude, posebno stigmu koja se vezuje za takve za slučajeve suicida, na način na kojima se na koji se o tome govori, piše po tabloidima ili gde god, nije ni bitno. Suština je što smo znali gde da potražimo pomoć. I znali smo i verovali smo, zapravo znamo kako stvari funkcionišu u tom smislu. More ljudi to ne zna. Za more ljudi je problem, a posebno za mlade koji su ipak u poređenju možda sa našom generacijom otvoreni u tom smislu, da, jer sticam okolnosti, nama je kuća bila puna i Marinih drugara i drugara njene mlađe sestre Jelene, znači ja nemam dve ćerke, sad imam gomilu dece svoje i u razgovoru sa njima znam koliko su oni otvoreni da međusobno komuniciraju na temu mentalnog zdravlja, odnosno problema, psiholoških, emocionalnih problema sa kojima se susreću. Ali i od njih sam bila u prilici da čujem, da, blam je da to kažu, na primer, svojim roditeljima. Sad, da ne bih mnogo dužila, pitanje, zapravo mislim da današnji mladi u poređenju sa našom generacijom da su vremena u kojem odrastaju neuporedivo teže u smislu da su perfidniji izazovi sa kojima se susreću, a istovremeno im se stalno nameće taj imperativ sreće. Ta deca žive u telefonima ili u svojim laptopovima, pogledate klince u kafiću, gde god, sede svi zajedno, ali svako tipka na svom telefonu, šalje poruke, znači to je neka, mislim, kako bih rekla, sumanuta su vremena i vrlo im je teško da se snađu u toj celoj priči, vrlo je teško u krajnjoj liniji vrednovati samog sebe i u ovakvom društvu koje i dalje iskijava traume 90-ih, gde mi više ne znamo šta je vertikala, šta je horizontala, šta je pravilno. Mislim, zvuči već kao izlizana fraza, taj sistem vrednosti je debelo poremećen.
Doći ćemo do toga, ali
opstani u tome.
Sad na samom početku bih još, pre nego što se okrenemo tim savremenom svetu koji i njegovom uticaju na naše mentalno zdravlje, konkretno na ovu funkcionalnu depresiju, kada se govorilo o klasičnoj depresiji, ono što je bilo poznato, jel, da su obično tu, kako kažem, pacijentkinje bile žene, u većini slučajeva, u nekim poznim, zrelim godinama, u doba menopauze i tako dalje, to je ono što smo učili u nekakvom onako klasičnom pristupu psihijatrijskom depresiji. U ovom slučaju imamo, to me sada zanima, zato što kako izgleda, u najvećoj meri klasična depresija bila, kako kažem, i onako i imala i svoju organsku bazu, mogla da se da u velikoj meri utiče i neke promene u telu i farmakoterapija pomaže na dosta uspešno. Za sada, pretpostavljam, nema dovoljno istraživanja, ali Dušanka, da li ovde postoji, da li se pretpostavlja da je možda u pitanju nekakav disbalans u organizmu, da kako reaguje na ova vrsta poremećaja na lekove i da li su mlađi ljudi ili da li su i dalje žene češće žrtve ovog poremećaja i bolesti od muškaraca, da li postoji ta neka kažem, obris ili lična karta ovog poremećaja?
Sad si puno jako važne stvari pomenuo. Prvo bih rekla da ne počinje nužno depresija u srednjim ili kasnim godinama, ona se javlja u adolescenciji, javlja se i kod mladih ljudi, javlja se nekad i kod dece. Ono što je za depresiju važno da ne znamo kako ona nastaje, uvek je kao i za većinu psihijatrijskih problema i teškoća i psiholoških kombinacija faktora utiče. Depresija je jedan od tih poremećaja koja ima dosta jasno pokazanu biološku osnovu, biološku predispoziciju. Dakle, kao neka sklonost da se u nekoj nesrećnoj kombinaciji raznih faktora, lične životne istorije, okolnosti, društvenih okolnosti, ta biologija aktivira i onda i postoji jedna jasna slika biološke izmenjenosti neurotransmiterskih sistema koji su vezani za depresivnost. I tu lekovi pomažu u tom smislu da oni nekako tu hemijsku ravnotežu dovode u balans. Ono što je takođe važno, žene češće obolevaju od depresije, ali postoji jedna jako tipična stvar da muškarci češće s depresijom se bore zloupotrebom alkohola. I žene ređe, mada u poslednje više, i žene su sklonije da priznaju, kad govorimo o klasičnim depresijama, da priznaju, kažu, potraže pomoć. Muškarci su skloniji da prikrivaju, da iz nekog mita o muškoj moći, neka nemogućnost da se prizna, da se čovek loše osjeća, skloniji su da zloupotrebljavaju alkohol koji je, nažalost, vrlo dobar anksiolitik privremeno, a dugoročno pravi još značajnije probleme. Ali to je jedan zaista pandemijski mentalni poremećaj. Sada govori vreme ove užasne pandemije, mislim da ćemo imati kao nastavak kad se izborimo, nadam se uskoro sa COVID-om, da ćemo onda imati još ozbiljniju pandemiju depresije, koja inače postoji i to je ovo što ste vi, Ana, rekli, jedan svet koji je u psihološkom smislu zaista patološki svet, u smislu stresova, izazova, zahteva i da u nekim trenucima u životu, koji svi se mi nađemo u nekim trenucima ranjivosti, jel? Ako se desi neki nesreći sticaj okolnosti, mislim da svako od nas može da doživi depresiju. A depresija je osjećanje koje pacijenti opisuju kao do te mere užasno, da kad izađu iz depresivne epizode, ne mogu ni da se sećaju tog osjećaja. Mraka, crnila, usamljenosti, praznine, besmisla života. I onda u takvim situacijama krene iz tog osjećanja, pošto je toliko strašno, toliko je unutrašnja trpnja velika, krene razmišljanje, jo, bolje da me nema. I to je taj prva, suicidalnost je zapravo jedna dimenzija koja počinje sa time, ne mogu više ovo da zdržim, bolje da me nema. Pa onda kreće, to su suicidalne takozvane misli. Sljedeći korak ozbiljniji je suicidalna namera, a to je da kada čovjek počne da razmišlja stvarno da sebi oduzme život. I treći, najopasniji stadijum jeste kada već ima plan. Zna kako, na koji način, da li lekovima, da li ovako. I u tom trenutku postoji, kako da vam kažem, kod suicida stvarno postoji određen broj suicida koje ne možete da predvidite. I ljudi do te mere ih osmisle unapred i do te mere se obezbede da ih niko ne spreči. I zato bih strašno volila sada da naglasim jednu užasno važnu stvar koja među laicima postoji kao činjenica, a potpuno je netačna, a to je da ako neko preti samoubistvom, on sigurno neće ništa da uradi. Nije istina. Nije istina. Jer postoje impulsivna samoubistva, postoje ona zadesna samoubistva, kad neko stvarno hoće da kazni okolinu, da izmanipuliše i desi se. Znate, tako da svaku pretnju samoubistvom moramo uzeti ozbiljno. Jel, ona je znak neke unutrašnje trpnje. Ali s druge strane postoji ovo, Ana, što ste vi doživili. Zaista i mi stručnjaci kada radimo sa ljudima depresivnim, postoji određen broj ljudi za koje vi jednostavno ne možete, jako radite to svaki dan i sve učinite da im pomognete, prosto ne možete da im pomognete, su oni rešili da sebi oduzmu život. I to su te najstrašniji porazi koje mi zapravo nekako doživimo u svojoj praksi.
Ana, ti si u okviru ove inicijative obišla klubove, mesta gde se okupljuju mladi ljudi i mislim da si imala priliku da se bolje upoznaš sa tom klubskom kulturom i uopšte imaš uvid u taj način razmišljanja i života. Tu su naravno i društvene mreže, jer kada sam u ovom blogu koji je Dušanka napisala za pred ovaj razgovor, dosta se govori o tome da se poredi taj self ili idealno ja, ili to ne znam, slika o sebi koja se vezuje za samopoštovanje, kod funkcionalne depresije vi imate vrlo uspešne, po svim merilima, ljude koji se trude da, kao da ceo njihov život treba da izgleda kao post na Instagramu, dakle da sve bude savršeno i da bude dobro. I ti si rekla da među mladim ljudima takođe da li postoji ta potreba da se govori o svojim problemima i da li je sramota da se prizna da nisi okej. Kako oni reaguju na to kada se pojaviš, kada dođu u dodir sa ovim flajerima koje si delila i gde se to nudi pomoć i savjetovanje, da li razumeju problem ili im je to nešto novo, nešto što im je možda daleko, o čemu ne razmišljaju?
Ja mislim, mogu da govorim samo o Beogradu i nekolicini klubova u kojima sam bila i u krajnjoj liniji o ljudima sa kojima jesam razgovarala. Mladi su vrlo otvoreni za razgovor, ali mladi nemaju poverenja. Ne znaju da li ih, kada ih slušate, da li ih zaista čujete. Ili u razgovoru sa njima polazite iz pozicije autoriteta, da vi njima objasnite, no, treba ovako, ne, ja sam u pravu, ja ću da ti objasnim to što ti doživljavaš, proživljavaš, to je bez veze. U krajnjoj liniji to su one rečenice, standardne rečenice, bez obzira na uzrast, ukoliko se nosite sa nekom mentalnom poteškoćom, to su te predrasude o kojima sam malo čas pričala, uzmi lopatu, kopaj malo, sve su naše babe bile depresivne, ne, nisu bile depresivne, imale su previše posla. Dakle, i upravo ta činjenica da su mladi, fakat, jesu otvoreni i spremni za razgovor, ali znate, vi imate taj pritisak, vršnjački pritisak, u krajnjoj vršnjačke sredine, gde vi, ne samo kada je clubbing scena u pitanju, nego generalno vi, prosto kad pogledate, ne samo kod nas, nije to specifikum samo Balkana, globalno, svi su uniformisani, mislim, u zavisnosti od toga šta je u datom trenutku u trendu. Prirodna je potreba svakog mladog čoveka i odraslog u krajnjoj liniji da pripada nekoj sredini, da se posebno u tim godinama kada sazrevaju, da prosto osjeća da je deo neke ekipe. Ono što nameće ekipe mogu biti poprilično surove, clubbing svet je poprilično surov, posebno za devojke, to svašta tamo se dešava, ima dobrih, pozitivnih stvari, svi smo mi u mladosti izlazimo i dan danas u krajnjoj liniji, sve to okej, ali to naličje clubbinga je vrlo surovo i strašno. I utoliko pre o tome prosto treba tim mladima dati priliku da o tome kad god je to moguće s nekim porazgovaraju, a da to ne bude u nekom formalnom smislu da sad ti moraš nužno da odeš, ne znam, kod psihoterapeuta, ali prosto stvarati te neke mini zone, odnosno da se oslobode, da jedni drugima priznaju da kad nisu okej, ne ide mi se na aftera, dovoljan mi je after party, ne moram baš do sutradan u podne, da budem u hajpu, hoću da spavam, nije mi dobro, mrzovoljan sam. To je nekada, čini mi se, malo teže da jedni drugima priznaju, ali da generalno da govore o svojim emocijama, čak i sa nekim ljudima koji ne poznaju, mislim da je to manji problem i da je manji tabu nego što sam ja zapravo mislila kada sam počela malo više ovom temom da se bavim.
Znači, prosto nije bilo prilike da razgovaraju o tome, a nije da ne postoji ovaj motiv. Dušanka, ovo što smo sada načeli u ovom razgovoru, pa između ostalog i ovoj atmosferi clubbinga, prosto da savremeni život nas zahteva da budemo neprekidno nasmejani, o tome smo govorili, o tom nekom imperativu sreće, ili o tome govore i mnogi i psiholozi i socijalni psiholozi, to je preduslov opstanka, ali ne samo u socijalnim odnosima, nego to od toga zavisi i naš posao, od toga zavisi uspeh u našoj karijeri, od toga zavisi broj naših društvenih kontakata, tako da mi u stvari, da li je sa funkcionalnom depresijom kvaka možda tome da mi onda da su tu na izgled uspešni ili da kažem nadprosečni ljudi ili da su to ljudi koji nekako se trude da od sebe uvek daju 120%, ali onda to plaćaju, odnosno cena toga je taj unutrašnji crnilo koje ih obuhvata ili obuzima. I koji su to simptomi? Vrlo su zanimljivi neki primeri kako da prepoznate recimo elemente, sad ne govorimo o ovim, sad o onom elementarnom nivou samopomoći, ali za mene je to bilo karakteristično da ukoliko uhvatite sebe da ste kao raspoloženi, aktivni, funkcionalni na poslu, ali da ipak gledate stalno na sat kad će kraj radnog vremena ili kad će vikend ili koji su to znaci koji nama treba da budu alarm da se tu nešto ozbiljno dešava.
Znaš šta, ono što je, meni se čini jako važno reći da je tuga, normalna tuga postala prokuženo osjećanje. Ne sme da se osjeća tuga. Ne možete zamisliti koliko ljudi, kad radite sa njima psihoterapijski, razgovarate, se plaši tuge. A tuga je lekovito osjećanje. Tuga pomogne da se preboli, tuga pomogne da se nešto zaboravi. Jel? A postoji ta jedna potpuna očekivanje, ne samo spoljašnje da vi izgledate srećno i veselo, nego čovjek i sam sa sobom stalno ima očekivanje da će stalno u svakom trenutku u svom životu da bude srećan, da se dobro osjeća. Život, to nije moguće. I nije samo prisila da se bude srećan, nego da se bude i večno mlad, i lep, i savršen, i bogat, i uspešan, i da se zdravo hrani. I kako da vam kažem, ta jedna gomila nekih zahteva koje stalno treba da se prislišavate da li sam, da li sam, da li sam, da li sam, da li sam. I to troši. Mislim, prosto to troši i rezultira time da čovjek nekako izgubi kontakt sa sobom, stvarno nekako sa sobom iznutra. I to je ono što mislim da savremeni svet najtoksičnije čini čoveku, ne samo što mu nekako odnose kvari kroz digitalizaciju, kroz internet. Vi sad recimo ođe mojim mladim klijentima, kako da vam kažem, više upoznavanje potencijalnih partnera uživo je gotovo nemoguće. Sada se uglavnom to dešava preko tih nekih dating aplikacija. Jel? U tom smislu sve je potrošna roba, i odnos, i kontakt, i sve je nekako fake, sve da izgleda, da izgleda, da izgleda. I ta strašna investicija energije u izgledanje, ali ne mislim fizičko samo izgledanje, nego to da sam na fancy žurci, da jedem fenomenalnu večeru, da super izgleda, da imam savršenu odeću, da vozim savršen auto, da idem na savršeno letovanje. To je jedno strašno toksično osjećanje zato što pojačava unutrašnji doživljaj da stvarno ja nije okej. Okay. Jer što ja više dobijem gratifikacija, pohvala, lajkova, što mi nekako to moja fake slika sveta biva nagrađena, toliko ono šćućureno stvarno ja misli, u stvari ja nemam ovdje šta da tražim, ja sam bez veze. Jer to je ključ kod depresije. Taj loš doživljaj sebe, taj užasan napad na sebe, to je agresija okrenuta ka sebi. To su ovi stari psihoanalitičari još tako su počeli da je koncipiraju, da je to bes okrenut ka sebi. E sad, iz raznih razloga zašto, kako, do trenutka da ta mržnja prema sebi je tolika da ćeš uništiti sebe.
To je ona priča o tome sad, kada sam malo pratio na koji način se recimo u svetu psihoterapeuti bave ovim problemom. Između ostalog, najveći problem je priznavanje da problem postoji, kao i u većini poremećaja. Ali onda kažu da recimo postoji i problem kada pacijent koji recimo boli od funkcionalne depresije ili tog skupa problema koje bismo mogli tako nazvati, jer ne postoji takva dijagnoza, kada ode kod stručnjaka, kod psihologa ili kod psihijatra, vrlo često ne bude shvaćeno ozbiljno, jer ta spoljna merila su takva da kaže, pa dobro, ali vi imate neku krizu u životu, možda nekakvu problem, nemate vi stvaran problem. I onda recimo američki psihoterapeuti koji su dosta pragmatični, savjetuju pacijentima da budu glasni i uporni, da budu dosadni, glasni i uporni, da insistiraju na tome da trebaju pomoć i kaže možda vam ja tako ne izgledam, ali sljedeći korak za mene je bolnica i hospitalizacija. Ja tako ne izgledam, ali ja se tako osjećam. E sad, ako se to dešava sa, u kontaktu sa, sa stručnjacima, onda tek možemo da zamislimo kako izgleda u razgovoru u okolini.
I sad, znate šta, da šta bi rekla, strašno je važan, to mislim mi znamo i mislim da dobri stručnjaci to znaju, a to je da nije važno spolja, važno je šta subjektivan doživlje čovek. To je ono što je važno, kako se čovek iznutra osjeća. Dakle, to je naš kriterijum za procenjivanje toga da li je nekom teško ili nije. Ako neko kaže ja sam očajan, potpuno je nevažno kako taj život izgleda. Jer postoje ti neki kriterijumi po kojima vi kao nešto procenjujete normalnost, pa sad to mi znamo koliko je osoba funkcionalna, profesionalna, akademski, da li ima odnose sa prijateljima, da li ima partnera. To su kao sve neke merila spoljašnje normalnosti. Ali ako se bavite stvarno istinski unutrašnjim svetom drugih ljudi, tim, tom dušom, jel, onda je jedino verodavno taj unutrašnji doživljaj sopstvenog života, koji može spolja da je bude ne znam kakav.
Da, da, evo, samo prije što kažeš, Ana, samo izvini, kada se desila cela priča u tvojoj porodici sa smrću ćerke, nekako da li u to vreme ili... prosto ne mogu sad vremenske odrednice da sam, desilo se da sam ubistvo, odnosno smrt Robina Williamsa, čovjeka koji je bio glumac komičar, po svim merilima apsolutno uspešan i čini mi se da je bila slična reakcija koju sam pročitao i video u ova dva primera, kao kako to da neko koji je tako uspešan, koji je toliko duhovit, koji zrači tako nekom energijom, može da bude depresivan, a kod njega je to baš bio izgleda i poremećaj i od kojeg se i lečio. Dakle, vrlo je zanimljivo ovo što si rekla za obraćanje mlađim ljudima, pošto je ovo izgleda poremećaj koji je zastupljen i među njima. Kako se, ti si rekla, raspoloženi su da govore o tome, ali da li se posle nekog vremena u razgovoru zaista pokaže ta patnja o kojoj je govorila Dušanka? Dakle, da li se stvarno pojavi ta tuga unutrašnja i koju depresija sa sobom nosi iza te fasade?
Naravno da se pojavi, ali da se nadovežem na ono, na nešto što je Dušanka malo čas spomenula. Ključna stvar je zapravo da naučimo da prepoznamo ono što osjećamo. Naš problem je što mi ne znamo da prepoznamo vlastite emocije. Mi, na primjer, možemo da budemo besni, da budemo ljuti. Mislim, duša je, ja to daću možda glupu paralelu, ali meni to liči na glavicu luka. To je sloj po sloj. Što više ga otkrivaš, što će više suza da ti idu ukoliko imaš, nosiš neku patnju, ali ti treba da naučiš da je prepoznaš i da bilo ko, svi mi zapravo, to je ono što nama nedostaje i otuda i ta inicijativa za tebe važno je, hajde za početak da se edukujemo, jer vi u populaciji, kad generalno gledamo, nezavisno od uzrasta, vi imate, sad, ja nisam stručnjak, znači govorim iz krajnje laičke perspektive, ali recimo imate 10% slučajeva u populaciji koje zahtevaju neko kliničko lečenje, 20% koje imaju neke epizode bilo kog mentalnog poremeća, ostatak, znači tih 70 ili neka bude 60 barem posto, smo uslovno rečeno po navodnicima mi normalni ljudi koji kroz život naravno prolazimo kroz različite krize, ali ako ne umemo da prepoznamo te neke unutrašnje obolove, nemire, ili ih potiskujemo konstantno, u datom trenutku to što smo potiskivali će da dobije formu neke epizode, ja se izvinjavam pasmicu, dobit će neku epizodu, možemo da skliznemo u depresiju, ali možemo prevenirati to pod uslovom da znamo. Znači, onog trenutka kad znamo, sledeći problem je što, e sad, da li smemo o tome da razgovaramo sa svojim bližnjima? unutar grupe za tebe važno je, evo sad, u sve većem broju mi dobijamo poruke
članova. Izvini, hteo bih da nam malo kažeš o tome kako to praktično funkcioniše. To me jako zanima i naše gledalce. Dakle, ukoliko je neko zainteresovan da sazna više, kako to funkcioniše?
Pa, na vrlo je, na krajnje banalan i jednostavan način, dovoljno je, kako je to, to je grupa otvorenog tipa, znači javna je grupa i na tome kao inicijator, osnivač, kako god, na tome insistiram, jer je poenta da to bude javno. Ko želi, svako može da postoje, naravno, imajući u vidu da je grupa sad narasla, ima 5,000 to 6,000 članova, moraju malo da se filtriraju, jer nikada ne znate, nekada zaista ima nekih neprimerenih komentara, ali gledamo opšte dobro svih članova grupe. Ukoliko želi neko anonimno da postavi neko pitanje, obrati se nekom od administratora, mi to copy-pastujemo, napišemo da je u skladu sa pravilima grupe post anoniman, i ono što je fantastično u grupi, to je ta podrška, međusobna podrška i međusobno osnaživanje. To je nešto što, verujte mi, ja kad god pročitam bilo koji komentar nekog od članova, znači ja te ljude ne poznajem, poznajemo se.
Samo reci, molim te, na kojim, o kojim društvenim mrežama se radi i koji je naziv?
To je Facebook grupa Za tebe važno je. Dovoljno je na Facebooku ukucati u searchu Za tebe važno je i skočit će vam. I takođe smo umeđu vremenu otvorili Instagram, isto imeni Instagram nalog, koji ima isto preko 6,000 pratilaca, ali je tu drugačija vrsta komunikacije, prosto tu su neke one ilustracije, poruke, nema direktne komunikacije kao na Facebooku, a ono što je, sad iskoristim priliku, ono što je dobra stvar na čemu sad intenzivno radimo, s obzirom da smo prošli na konkursu Solidarnost pred svega, Fondacije Divac, radimo na istoimenom sajtu koji je namenjen široj populaciji i koji pre svega, s obzirom da ga pune sadržajem trenutno, grupa entuzijasta, znači mi profesionalno, svako se od nas bavi drugim poslom, mi ne živimo, nismo psihoterapeuti, ali se trudimo da u saradnji sa jednom sjajnom nevladinom organizacijom iz Velike Britanije, Mind, koja ima ne znam nija koliko stotina filijala širom Velike Britanije i koja se 60 godina već bavi zaštitom i unapređenjem mentalnog zdravlja. Njihov sajt je nešto, jedan od najboljih sajtova koje sam videla, imaju fantastičan leksikon mentalnog zdravlja, koji je na tako jednostavan i razumljiv način napisan, da bilo da imate 15 godina ili 75 godina, kad pročitate sadržaj, vama je jasno, jer se ne govori samo o definiciji nekog mentalnog poremećaja, nego kako da prepoznate neki problem u sebi, kako možete sami sebi da pomognete, kome da se obratite, i naravno postoji i odeljak koji se odnosi na prijatelje, porodicu, okruženje, kako okruženje može da pomogne i na koji način da pruži podršku. Podrška je mnogo važna, a s obzirom na to, na predrasude, teško je doći do podrške ako vi ne smete nikome da se poverite. Nama su se javljali ljudi koji nailaze na nerazumevanje unutar same porodice. I što onda dalje da očekujete? A da ne govorim da nam je zdravstveni sistem takav kakav jeste, gde vam je ono redovna procedura, znači treba prvo da zakažem kod odabranog lekara, pitanje je kada ću da ga zakažem, da ne govorim sad ovo korone okolnosti, znači puj pike ne važi, zaboravite na sve to, ali u normalnim takozvanim uslovima put od trenutka kada vi konačno smognete, prvo shvatite da imate problem, smognete snage da potražite pomoć stručnjaka, jer je ono, blam je potražiti, reći, da, ja idem kod psihoterapeuta, ja idem kod psihijatre, postoji mogućnost da mi neko nalepi etiketu da sam luda.
Da, teško još i kada smo govorili o lečenju...
Posebno psihijatrija je...
Psihijatrijom imali smo slučaj, dakle, nekako čini mi se da je nit koja je povezivala većinu ovih izdanja kafe sa psihologom jeste depresija. Od one naše sesije i razgovora kada smo o tome govorili kao posebnoj temi, dakle, depresija se provlačila kao nekako jedna senka ili light motiv kroz većinu problema i zaista izgleda kao da je to ono što ste rekli na početku jedna druga kao jedna vrsta epidemije kao oboljenja i mentalnog. I sad me zanima, evo, pomenula si sistem i to traganje za rešenjem. Ovo na mrežama je zaista dobro, ali koliko sam razumeo imate mogućnost da se informišete i da dobijete podršku. To je barem dve važne stvari u lečenju i u borbi sa svakim problemom. Onako što bih volio da čujemo, Dušanke, pošto si ti u sistemu, jel, u bolnici, tvoja preporuka, tips and tricks za ajde govorimo jezikom mladih ljudi, znaš, koji žele instant rešenja, ali što je potpuno u redu, u skladu sa vremenom. Dakle, šta bi bila tvoja preporuka za ljude koji, eto, dođu ili spoznaju da imaju ovakav problem, na koji način je, recimo, najbolji ili najbrže stići do pomoći? Ako obstrkujemo epidemiju, u ovom trenutku vrlo teško, da.
Koliko si mi teško pitanje postavio? Znaš šta, prvo bih samo volila da ti kažem nešto važno, a to je da, kad pričamo o ovoj funkcionalnoj depresiji, maskiranoj depresiji, kako bismo već zvali, kod tih ljudi postoji nešto što bi se zvalo autostigma. A to je ne samo da će drugi da me proglase ludom, luzerkom ili ne znam ja šta, nego postoji zbog tog nekog unutrašnjeg, jeli, iz raznih razloga sklopa tih osjećanja i ostalo, doživi sebe, ne mogu sebi da priznam da mi treba pomoć. A mi kažemo u psihoterapiji da u stvari samo najhrabriji traže psihoterapijsku pomoć, jel? Zato što treba imati neviđenu hrabrost da se upustiš u to putovanje psihoterapijsko u smislu istraživanja sebe i to, dolaženju kontakta sa sobom, sa svojim raznim osjećanjama, sa svojim mrakom unutrašnjim i tako dalje. E sad, šta bi bilo u idealnom svetu, a šta je realno srpska, je tužna priča. Odnosno, kad čovjek već to tako smogne snage, jel, i obrati se za pomoć, zaista sledi u realnosti sledeće, a to je da, a ako dobije uput za neku državnu ustanovu, velika verotnoća da će na psihijatriji doći do psihijatra koji tog dana ima 40 zakazanih ambulantnih pregleda i predviđenih 5 minuta vremena po pacijentu, kao JRL ili recimo neki hirurg, jel, i u tih 5 minuta psihijatar može samo da uradi brzu dijagnostiku i da prepiše farmakoterapiju, lekove. Ja radim u bolnici Dragiša Mišović, koja je jedna od retkih ustanova koja ima i tradiciju psihoterapijskog rada, i mi se zaista iz petnih žila borimo da održimo tu mogućnost da ljudi dobiju na knjižicu psihoterapiju, zato što sada postoji veliko tržište privatnih psihoterapijskih praksi, gde bih upozorila da je strašno važno da znamo kod koga idemo, zato što danas se psihoterapijom bave ljudi koji psihologiju videli nisu, ni psihijatriju, nego, kako bih vam rekla, završe neku edukaciju iz neke psihoterapijske škole i proglase se psihoterapeutima, i imamo tu stvarno veliki rizik da taj neko neće dobro raditi posao. Tako da je strašno važno, prvo, ako se upustite u tu priču, da se dobro raspitate kod koga idete. A ako već dolazite u bolnicu, onda je to ono što je realno srpska, da naš zdravstveni sistem ne prepoznaje neophodnost psihoterapijskog rada, i mali broj ustanova nudi nešto što bi se zvalo neka legi artis savjetodavni ili psihoterapijski rad.
E, samo da ne ispadne da se ti hvališ, ja ću da te pohvalim. Dakle, Dragiša Mišović je možda jedna od retkih ustanova koja ima tradiciju rada upravo sa adolescentima.
Jeste, mi imamo jedno...
To je jedna vaša specifičnost koja postoji već više decenija. I to je možda trenutno u Beogradu najbolja adresa za...
Jeste, i Palmotićeva ima dobro odelenje, ne mogu da kažem, i oni lepo rade. Mi imamo tu specifičnost što radimo sa devojkama koje imaju poremećaj ishrane, jeli, u tom smislu smo centar za lečenje anoreksije i bulimija. i imamo jednu tradiciju tog psihoterapijskog rada, tako da, ali ja vam kažem, to je realnost broja ljudi kojima je potrebna pomoć i naših kapaciteta je u velikoj disproporciji. I to je
znači,
nešto
vi se nalazite u situaciji u kojoj se trenutno nalaze lekari sa koronom. Vi ste davno premašili kapacitete.
I onda naravno da su ljudi razočarani, ljuti. Znate, vi kad dođete sa nekom mukom, imate očekivanje da će vas neko saslušati, a taj neko vas sasluša 10 minuta i prepiše vam lek. Ja razumem i ogorčenje i ljutnju, ne mogu ljudi svi da preušte sebi privatno psihoterapiju, to je skup poduhvat. I u tom smislu stvarno je situacija u realnosti nesreća. Tako da ova vrsta inicijativa, ja mislim da je jako dragocena, jel? Da svaka vrsta, kako bih rekao, psihološke podrške i je neprocenjiva i ono što u stvari kroz te grupe vi imate kao lekoviti faktor je nešto što mi u terapijskim grupama imamo, a to je prepoznavanje da i neko drugi ima problem kao ja. U tom trenutku velikim delom osjećanje usamljenosti i izolovanosti se smanjuje. Mnogo čoveku lakše. Jer svako kad ćuti misli da je samo on taj koji to ima. I da se samo njemu to dešava. I to osjećanje izolacije i užasa i ćutnje je sve veće i veće. A kad podelite i kad vidite pa čekaj i ovo neko drugi ima, odjedan put je nekako lakše, imenuje se, vidi se, čuje se iskustva, dobije se podrška i to je beskrajno dragoceno.
I upravo to je jedna od ključnih poruka, nisi sam, nisi sama, ali apropo sistema, ono što čini mi se da je veliki problem je što upravo ta struka koja je preko potrebna, posebno sada u jeku korone, struka bojim se nije dovoljno vidljiva. Ja ne znam zašto je zbog to tako, čak je, evo, za ovih koliko, nešto više od godinu i po dana, kako se malo više bavim ovom temom, pokušala sam, na primjer, da nađem na internetu, na jednom mestu, spisak, ne znam, NGO sektora koji se bavi mentalnim zdravljem. To ne postoji. Postoje udruženja, neka, ne znam, udruženje društvo psihoterapeuta ili ne znam ovo, udruženje psihijatara i to. I sad vi kad klikćete onako ime po ime, vi ne možete da dobijete nikakvu drugu informaciju. Znači, u eri visoke tehnologije, da li je moguće da mi nemamo, ne postoji mogućnost da u Srbiji u dva klika kao potencijalni klijent korisnik psihoterapeutskih usluga, da u dva klika dođem do konkretne informacije da tu i tu idem tamo i tamo sa osnovnim podacima, uključujući naravno i kvalifikacije. Da govorimo o privatnim savjetovalištima, gro tih.
Da. Bila je sada jedna jako dobra inicijativa koju bih pohvalila, bar ovog udruženja kome ja pripadam, Društvo psihoanalitičkih psihoterapeuta, da su ponudili besplatnu psihoterapijsku uslugu online ljudima u vreme kad su bili karantini i ostalo. I to je funkcionisalo. Jel? I mlađe kolege su pod supervizijom radile, iskusni terapeuti su volonterski prosto radili.
Da, i to je bilo, čak i savjet psihoterapeuta.
Da, jeste, oni su to imali. Da, i to je stvarno za svaku pohvalu. Ali generalno tu u toj oblasti vrada jedan veliki haos. Koji potpuno se slažem, da vi uopšte ne možete ni da dođete do neke jasnije slike šta, gde, kako, koliko je to pouzdano, bezbedno, ko je kakav i ostalo. Da.
Ja mislim da smo sad na pragu to priče o ovom jednom važnom zakonu koji bi uređivao tu oblast, a to je zakon o pružanju psihijatrijskih ili terapeutskih
usluga.
Psihološke podrške.
Pomoći podrške, tako je, zato što sad se otprilike nalazimo u onoj situaciji da kozmetičarka daje botoks, a psihoterapija može da se bavi neko ko je...
Građevinski inženjer.
Građevinski inženjer, tako je. Ali ono što smo danas čuli, čini mi se da je bilo ohrabrujuće. Ja bih voleo da se, što bi sad ovako popularno da iskoristim tu floskulu, svaka epidemija, pa i ova korona će da dođe i da prođe, ali izgleda da je depresija i nešto što je mnogo ozbiljniji poremećaj, možda se ne pojavljuje temperatura, ali je, mislim, jednako opasna i da je ova epidemija baš onako višegodišnja. Meni je drago da smo mi, evo, nekako uspeli barem jedan deo ove priče da osvetlimo, dakle, pogotovo kod funkcionalne depresije, koja je to, ne mora uvek sve da izgleda tako sjajno kao što na prvi pogled izgleda na društvenim mrežama ili u kontaktu sa nekim ljudima oko nas. Ja mislim da je onda, ako sam dobro razumeo, obe ste nekako poručili istu stvar, a to je da mi moramo i da naučimo da slušamo ljude oko sebe i da nekako budemo tu za njih, jer je taj prvi korak najvažniji, ta komunikacija koja, kako za onoga koji osjeća probleme, tako i za ljude oko njega. Ja moram da kažem da je ovo možda najlepše provedeno popodne u senci ove opet senke policijskog časa koji ćemo imati ili nećemo imati, tako da i to je opet još jedan udar na naše mentalno zdravlje i takav. Taman smo se izborili sa tim talasom, samo plašim se da psihičko zdravlje ne funkcioniše tako u talasima, da je to opet malo drugačije. Ako biste htjeli eto nešto da poručite našim gledocima, ljudima koji prate ovaj razgovor, evo imate priliku. Ja samo da se odmah unapred zahvalim i vama, ljudima iz Hemofarm fundacije. Zaista mislim da smo opet načeli i pokazali važnost ove teme u našem društvu.
Da, ja bih možda samo za kraj dodala strašno jednu važnu poruku, a to je sad je jako teško vreme. I dakle, teško je ovo sve podneti na razne načine. Pritisci su ogromni, strah, anksioznost, neizvesnost, tuga zbog izgubljenog normalnog života i ostalo. Mislim da nekako ne treba od sebe dočekujemo da sada iz ove užasne situacije izađemo bolji, lepši, pametniji, ne znam ja, sa savršenom linijom, napisanom, ne znam, magistarskim radom ili bilo šta. Mislim da je sada nekako važno fokusirati se na održavanje unutrašnjeg nekako mira i ravnoteže. I stvarno onako banalnije stvari mogu se savjetovati, to je bavimo se sportom, jel? Idimo u prirodu, ostanemo u kontaktu sa ljudima oko sebe, slušajmo druge i slušajmo sebe. Ako nam je teško, u redu je da nam je teško. Jel? Nema razloga fejkovati sada neku realnost u trenucima kada zapravo čita svet kakav smo znali se raspada.
Ništa, ja samo da dodam, samo nežno prema sebi, budimo brižni prema sebi, budimo brižni prema drugima, prema ljudima koje volimo, koje poznajemo i edukujmo se. Edukacija, to je ključ neke dobre prevencije, razgovarajmo, ok je ne biti ok, svi prolazimo kroz krize, budu pa prođu, kao što će da prođe i ova korona, nadam se, u neko dogledno vreme.
Ja samo da kažem, do sledeće kafe sa psihologom, nadam se uživo, evo, ja vam se zahvaljujem i pozdravljam se.
Hvala. Prijetno, hvala.